Иисусты тут болганы. Иисус үш қада үргенчіктерінге келіп, келген сайы лардың ұлық ұзып чыған пасты. Үжінші қада келіп, Иисус ларға айты, амда ұзыптынан чызыр ба? Чечедер, тем четті. Кежі оғылу, қиялы кежлердің қолынға ам перілер. Тұрып параңныр, мені садып періп зер кежі, мына піске чағынап келчі, деді. Иисустың поны айчығанында, аның көргенері, аң он иги үргенчігінің пірсі Иуда көріні берді. Ол Иуда ұлу абыстарға Иисусты одус күміш ақчаға садып беріп зергі келдір. Иудава қожа көп кежі келді. Ол келген кежілер ұлу абыстардың, фарисейлердің кежілері болдыр. Келген кежлердің прелері, қылыш прелері үрген, прелері көйчеған пышқы тудынып келдірлер. Иисусты садып беріп зері ұуда, ол кежлербе чептішкен болдыр. Кемні ұшқанзам ол болар, аны туд балар, деп. Келеле соғады Иисусқа келді. Езен ма үргедікче, дедіп, олық аны ұшқанды. Иисус че аға айты, «Ноғы келдің намчим? Кежі оғлыны ұшқанып, садып, беріп зерге келдің ма?» деді. Анан келген қалықтың Иисус сұрады, «Кемні тілеп чызарды?» «Назарет турадың шықан Иисус» деп айтылар. «Ұлыққан ол менмін» деді. Поны ұғвалып, кежілер қарчы пас тұжып, черге чығылдылар. Иисус ларға айты, «Чавал тудықчы кежіні тударға члеп, қылыштар үргенер алып, келдар. Менчі, күн сайыслербе құдай үргезін деп олып үргет жүрдім. Анда дізе мені тут палвадыр, са? Амчі слердің темнерін келді, қарыш қызы черді тұтча», деді. Келген кежілер Иисусты туд валып, аны паштапқы ұлу абыстың емінге апара верділер. Аң үргенчіктері дезе аны таштап, дезе верділер.